adolatli sud qilinishi kerak. Qayerda bo'lsa ham, men O'zbekistonda hozirda toki buni otasi bu yerda tush tirnog'i bilan o'tirgan ekan, u yerda qilib bo'lmaydi. Hozircha demak, Yevropadami yoki qayerda bo'lsa ham, o'sha shu xalqaro qonunlar doirasida, umuman bu g'ayriqonuniy O'zbekiston xalqini shuncha mol-mulkini demak, o'marib, qaroqchilar deb mana talon-taloj qilib yurishiga javob berish kerak. Bunga adolatli sud bo'lishi kerak. Hozircha O'zbekistonda bunday imkoniyat yo'q, lekin men aminmanki, O'zbekistonda ham fuqaroviy huquqiy davlat bo'ladi va o'shanda nafaqat Gulnora Karimova va umuman o'zbek xalqiga kim jinoyat qilgan bo'lsa, hammasi qonun oldida, O'zbekiston qonunlari doirasida javob berishi kerak bo'ladi.
Mana siz ijtimoiy tarmoqlarda juda faolsiz. Prezident oilasidagi ishlar, xususan deylik Gulnora Karimova bilan bog'liq mashmashadan uncha xabari bo'lmagan odamga mavzuni qanday tushuntirgan bo'lardingiz? Chunki mana biz 2 kun oldin Karimovning Navro'z tantanasida 21 mart kuni Toshkentda o'tgan bayramda raqsga tushayotganini tasvirlovchi suratlarni qo'yganimizda Facebook'da 26 mingga yaqin odam ko'rdi va izoh qoldirganlarning aksariyati prezidentni chin dildan qo'llab-quvvatlashini aytayapti. Aytmoqchimanki, virtual dunyoda o'zbeklar orasidagi fikr munosabat juda ham bir-biridan farq qiladi, to'g'rimi? Sizning fikringizga qo'shilmaydigan o'zbekistonliklar juda ko'p.
Albatta, Navbahor opa, tabiiy, chunki hozir O'zbekiston yoshlari, mayli O'zbekiston ichidayu gapira olmaydi deb qo'rqadi desangiz, Rossiya Federatsiyasida boshqa Koreyalarda ishlayotganlarda ichida yoshlar ko'p va ular bilan gaplashganingizda ham ular samimiy shunday deb aytadi, Karimov yaxshi deb. Yana ulardan qilgan xulosam shu bo'ldiki, ularda afsuski boshqa informatsiya yo'q va bu tabiiy, 25 yildan beri O'zbekistonda xalqini bir aytish joiz bo'lsa, bir konservalab, bir bankaning ichiga tiqib qo'ygan informatsiyasiz. Karimov va yana Karimov, boshqa kuchlar borligini va undan tashqari hayot, boshqacha hayot borligini o'zbek xalqi bilmaydi. Qishloq joylarda qo'yib turing, umuman Toshkentda, boshqa joylarda, katta shaharlar yashayotganlar hayot faqat O'zbekistondagi bo'layotgan nima deydi, rejimdan yoki O'zbekistondagi bo'layotgan demak, hayotdanla iborat emas. O'zbeklar bundan boshqacha yashash mumkinligini ko'pchiligi bilmaydi va Karimov bundan niyatiga yetdiki, shu ideologik ishlarda, g'oyaviy ishlarda mana shu yoshlarni quchaman, mana kechiram eshitgan bo'lsa, mana doim aytadi, demak, quloq chim yetguncha quchaman. Bu bari andaqa gaplarki, o'zbekni mentalitetiga demak ta'sir qiladigan gaplar. Buni Karimov istasa istamasa aytadigan bo'lib qoldi. Chunki o'zbek xalqi, bilasiz, sodda, mehnatkash va yaxshi gapni gadoyi bechora xalqimiz. Bir otgina qattiq non yeb o'tirgan bo'lsa ham, shirin gap gapiradigan bo'lsangiz, o'sha qattiq nonini ham sizga beroradigan shunday xalq. Bunaqa xalqni dunyoda topib bo'lmaydi. Lekin afsuski, shunday bizning mehnatkash, shunday samimiy xalqimiz, asrlar davomida katta tarixga ega, ma'naviyat, hamma narsaga ega xalqimizni ustidan kulish va suiiste'mol qilyapti. Bu albatta ham vijdonga qarshi ish va undan tashqari, agar bir xudoga ishonadigan ateist bo'lmaydigan bo'lsa, bu ilohiy tomonidan ham hamma dinlarda qoralangan. Bo'pti, ateist bo'lgan chog'ida ham ichida bir vijdon degan, har bir odam, bir xudoga ishonmaydigan odamda ham bir qandaydir ramkalar bo'ladi. Gulnora Karimova bu o'g'ri, o'g'ri boshini qizi, O'zbekiston mol-mulklarini talon-taroj qilingan, o'zbek bolalari qo'llari qadoq bo'lib, qonlar bilan qurbonlar berib, har paxtada jon berayotgan o'zbeklarni oq-poq paxtasi, qonga bulangan paxtasidan boylik orttirgan, o'zbekni hamma koni bormi, oltin koldan tortib, shu Quvassoy, Farg'onadagi butun sement zavodimi, qayerdan pul chiqadigan bo'lsa, hamma joyda kuch, tish tirnoq bilan o'tirgan bir ajdaholar to'dasi. Ma afsuski, buni o'zbek xalqi bilmaydi. Haqiqatni bilib turib, o'zi uchun adolatli xalq ishdan chiqqan rahbarni qo'ymas ekan, o'zbek xalqi doim shunday bo'laveradi. Afsuski, buning uchun kurashish kerak. Buning uchun birinchi o'rinda informatsiyaga ega bo'lish kerak odamlar.
Ozmi, ko'pmi, ijtimoiy tarmoqlarda odamlar bir-biri bilan fikr almashishni boshlagan, to'g'rimi? Mana sizning fikrlaringizni ham o'qiyapti odamlar va siz ham boshqalarning fikrini o'qiyapsiz. Balki bu o'ziga yarasha bir ijobiy o'zgarishdir.
Albatta, albatta, bu tomondan, agar masalani bu tomonda olib qiladigan bo'lsa, albatta. Mana shu ijtimoiy tarmoqlar, mana Odnoklassnikda, O'zbeklar forumi, mana Facebook, bo'pti, o'sha yerda 100 tasi 100 ta yoshlar deydigan bo'lsa, umuman foydalanuvchi, mana shu ko'zi yumuq deydigan bo'lsak, ikkitasiga, uchtasiga bo'lganing bittasiga ham siz informatsiyani to'g'ri yetkaza bilsangiz, ana shu bitta odamda demak fikrlari o'zgarishiga, haqiqatni tushunishiga katta demak xizmat qilingan bo'ladi. Endi bu yerda faqat faollarginada, opa, lekin bilasiz O'zbekistonda internet tugul, elektr chirog'i yo'q bo'lyapti, oddiy bitavoy maishiy narsalar, non topish bilan ovora xalq. Endi u ijtimoiy tarmoqlardagi qo'shilayotgan odamlar, menimcha intelligensiya vakillari, keyin mana bu mardikonlar deymiz, mehnat muhojirlari, bu ham albatta tahsinga sazovor. Internetni kuchi ham, salohiyati ham o'zi aslida shunda.
Ulug'bek Bakirov Yevropada yashayotgan o'zbekistonlik faol bilan muloqotimiz edi. Vashingtondan men Navbahor Imomova.